Kogikon na ostří nože. Podcast pro CEO a top management. Varování. Poslech tohoto podcastu je návykový. Už nikdy nebudete o firmě přemýšlet jako dřív. Mateřská společnost v tom má jasno. Tady je ideální firmní kultura, kterou chceme implementovat do všech poboček a na všechny trhy. A teď nám vy na lokálních trzích řekněte, kdy to bude hotové. Značka, rychle a úspěšně. Jak má v takovém případě lokální management postupovat? Jak má cílovou firmní kulturu implementovat? Jaké překážky bude muset překonat? Hostem ve studiu je Filip Hurda, CEO společnosti Kogikon, která se věnuje změně a implementaci ideální firmní kultury. Ahoj.
Ahoj.
Lokální management tedy dostane zadanou cílovou firmní kulturu od matky. Čeká je zjevně náročný a komplexní úkol. Na co se mají v první řadě připravit?
Já bych řekl, že ta největší výzva, kterou musí překonat úplně na začátku, je to pochopit, že téma firemní kultury není měkký projekt a že v momentě, kdy chci firemní kulturu buď aktivně řídit, anebo změnit, anebo implementovat tu, co mám zadanou od matky, tak to vlastně bude projekt jako každý jiný. A to znamená, že mi to zabere spoustu času, že mě to bude stát spoustu peněz, že musím najít schodu na úrovni managementu, že si musím zvolit nějakou metodiku, nějaký framework, který by jsem chtěl použít. A že mi moji lidi pravděpodobně nebudou všichni od začátku tleskat, to znamená správně si nastavit nějaký vlastní očekávání. A taky, že jak jsem říkal, je to projekt jako každý jiný, to znamená, musím k tomu tak přistoupit a tu změnu si průběžně odečítat a zjišťovat, jestli se ta změna opravdu děje, anebo neděje, anebo to pouze jako měkký téma, který může sloužit k lepšímu náboru, ale jako téma, který má transformační potenciál do pozitivna, ale i do negativna, když to dělám špatně.
Když k tomu přistoupíme projektově, jaké fáze tedy ten projekt může mít? Nebo má mít?
Rozumím. Firemní kultura se drivuje vždycky top-down, to znamená, nebo respektive cílová firemní kultura. To znamená, firemní kulturu potřebuji z toho tématu udělat takový téma, aby mu všichni rozuměli. A potřebuji si nastavit cíle, nebo respektive potřebuji si definovat problémy, které chci adresovat. Potřebuji vlastně si definovat, co tím projektem chci řešit. Jo, nemělo by to být tak, nebo nějakou pozornost a angažovanost lidí do toho projektu nezískám tím, že ty lidi, že jim řeknu, jdeme řešit firemní kulturu, protože chceme, aby se nám v té firmě jako lépe dýchalo. Jo, je to spíš o tom, že řeknu, máme nějaké strategické cíle a víme, že naše firemní kultura, to, jak se k sobě chováme a jestli to prostředí, ve kterém pracujete, to vnitřní organizační nastavení té firmy, nejenom to, jestli pracujeme ve skleněné budově anebo starším cihlovým domě, tak jestli odpovídá tomu, co po vás chci, milí zaměstnanci. To znamená, potřebuji si nastavit cíle, co tím chci dosáhnout. Potřebuji si nastavit, nebo respektive v nějaké vybrané metodice, beru, že už jsem
cíl. Ale ty cíle mám daný, ty mi dá matka.
Jo, ale ty máš daný cíle na úrovni, jak má ta firemní kultura vypadat, jo, nebo respektive, jak by mohla vypadat. A to může mít mnoho projevů. Může to být tak, že ta matka má vybranou nějakou metodiku, jak vizualizuje firemní kulturu, je jich opravdu celá řada a vlastně ti řekne nebo ukáže, takhle chce, aby vypadala, chce, aby to mělo kombinaci inovativně soupeřící nebo inovativně tržní kultury, jo, z takových a takových důvodů. Nebo to může mít projev, nebo respektive může to vypadat jako souhrn nějakých principů, jak chci, aby se ta firma chovala, jo, a nebo jakkoliv jinak. Ale pro tebe, jako pro nějakou lokální firmu, to je pořád jenom součást zadání. Ty si pořád nad tím projektem musíš udělat nějaký hmatatelný cíle a něco, co půjde jednoduše doměřit, aby si viděla, jestli v tom projektu seš úspěšná, a nebo ne.
A to má třeba vypadat jak?
To může vypadat tak, že vedle toho, že mám od matky nadefinovanou cílovou firemní kulturu, anebo respektive nějaký guidelines, často to jsou, to znamená, jaká by měla být aspirace, jo, protože většinou
pojďme zůstat u toho příkladu, že mám daný principy, třeba chování, nebo nějaký hodnoty. Co má teď ten lokální management teda udělat?
Tuhle ty konkrétní principy anebo hodnoty si překreslím do té cílové kultury, podle kterých si potom budu měřit ten současný vztah, abych věděl, odkud kam se chci posunout. To znamená, vyberu si metodiku, jak si budu tu cílovou kulturu vizualizovat a měřit, a v kontextu toho, co mám od té matky zadáno, si nadefinuju ten cílový stav té metodice, ve které já chci pracovat. To, proč si tu metodiku vybíráme, je, aby jsme tu změnu dokázali řídit, aby jsme si dokázali změřit současný a cílový stav a v průběhu té transformace nebo v průběhu té změny, kdy tu firemní kulturu chci měnit, tak abych si dokázal průběžně vyhodnocovat, jestli ta změna nastává anebo nenastává. Protože často to je tak, že ta matka mi opravdu zadá nějaký princip nebo nějaké principy anebo opravdu nějaké hodnoty, které bych chtěla drivovat jako po všech těch společnostech, které po celém světě má nebo tam, kde působí. Ale ona ti neřekne a pracujte v tom nebo onom modelu vizualizace firemní kultury. A vlastně ti nedá jako tu možnost to měřit. Jenom ti řekne, chceme, aby si naplňovala hodnoty simplicity, kolaborace mezi lidma a zákazník na prvním místě. Jo? A vlastně ty seš ta, jako ten lokální management, nebo vy jste ti, kteří tuhle to máte v té firmě začít žít a máte to implementovat. Ale vy vůbec netušíte jak, protože v té vaší firmě, v té vaší zemi to může vypadat zákazník na prvním místě úplně jinak, než to bude vypadat v Maďarsku. Jo? Nebo úplně jinak, než to bude vypadat v Polsku. A vy si podle tuhle z těch vlastně jako cílových guidelines, který od té matky máte, máte nakreslit vaší cílovou subkulturu, kterou chcete v té firmě mít, co to bude reprezentovat a potom v té metodice si změřit ten současný stav a začít tu změnu reálně dělat.
Když si představím, že jsem teďka váš zákazník, jo, tak mi tohle vysvětlíš a já sedím a říkám, OK, co mám teda udělat teďka jako první?
Jo, první, co bych udělal, je, že bych začal krotit vášně a setkal bych se na úrovni jako boardu a začal vlastně jako přemýšlet nad tím, jestli to je projekt, ze kterého chci udělat strategický projekt v celé firmě a chceme ho i tak komunikovat, což samozřejmě vysílá spoustu signálů, jo, na úrovni nějakých obav ze změny, nebo naopak vzplanutí ohně nad tím, co pozitivního se bude dít, což potom může mít negativní důsledek, když se to neděje a tak dále. To znamená potkat se na té strategické úrovni ve firmě a vlastně říct si, jaké máme zadání, čeho chceme dosáhnout a nastavit si tu cílovou firemní kulturu. Jo? V momentě, kdy zjistím, že tam, nebo respektive kdy k nějaké schodě na úrovni toho top managementu vlastně dojdu, tak potom jdeme do té firmy a jdeme si sbírat ten SIS stav a už do té firmy posíláme ten signál, jdeme se aktivně věnovat tématu firemní kultury a má to takovýhle proces. A ten proces může vypadat tak, že si pozbíráme současný stav, pak vás budeme informovat o tom, jaký výsledky to má a má to standardně, když chci změnit firemní kulturu, což každý definuje jinak. My v Cogito definujeme tak, že to je soubor chování, který v té firmě je podporováno a který není tolerováno. A to chceme podpořit na úrovni vnitřního nastavení té firmy a potom chování manažerské populace v té firmě, znamená nějaký koncepční rozvoj, aby ty manažeři byli správnými role modely nebo příklady pro ty svý zaměstnanci. Když po tobě chce, aby se nějak chovala, tak se sám tak chovám a nechovám se jinak.
Snažíš se mi ale říct, že přijde tohle zadání, já si nakreslím ten cílový stav a teď jako první věc si musím změřit, kde jsem.
Ano.
Změřím si, kde jsem a co následuje potom?
Jo. To už je, jsi jako hodně daleko oproti jiným firmám, protože vlastně ty máš ten cíl, který ho chceš dosáhnout a máš nějaký objektivní současný stav. Akcentuju slovo objektivní, jo? To znamená, že zapojíš do toho lidi z každého patra té firmy, zapojíš do toho lidi z každého oddělení a opravdu hledáš nějaký průnik toho současného stavu v kontextu metodiky, ve které jsi si nakreslila ten cílový stav.
Pojďme si příklad nějaký metodiky, ať se bavíme konkrétně.
Jo. My pracujeme s metodikou soupeřících kultur, kde vlastně pracujeme se 4 typama firemních kultur. Ta přidaná hodnota té metodiky je, že je relativně jednoduchá na vizualizaci. V každé té firmě je zastoupená každá z nich. Jsou inovativní, tržní, hierarchická a klanová. A ta výhoda té metodiky a spoustě dalších, které se dají používat, je, že ti vlastně dává možnost se objektivně rozhodnout, jak to vnitřní prostředí té firmy nastavíš a jakým způsobem budeš rozvíjet ty své manažery. To znamená, není to o tom, že zrovna bude super cool rozvíjet manažery v agilu, když chceš být hierarchická firma, která primárně nechce dělat chyby. A to je to, co o tebe očekává vlastně tvůj jako zákazník a tím pádem i zaměstnanec. A to znamená, dává ti možnost se rozhodnout, jak nastavit to vnitřní organizační nastavení. Co to znamená? To můžou být procesy. Jo? Není to, často firmní kultura je spojená s tím, že souvisí pouze s nastavením hodnot, s tím, jak jestli si tykáme nebo vykáme, jaký máme systém benefitů. Často se zapomíná na tu levou hemisféru. Jo? Ano, to tvrdý nastavení a té firmy na úrovni systému, ať už obslužných nebo odměňovacích procesů, strategie, její způsob komunikace a tak dále. To všechno s firemní kulturou souvisí a mělo by souviset a měl bych brát potaz. A v momentě, kdy mám ten současný a cílový strach, abych se dostal zpátky k tvojí otázce, tak si prostě jednoduše dám dohromady seznam konkrétních aktivit, kterými pomůžou se z toho současného do toho cílového stavu dostat. Ke každé té aktivitě si dám vlastníka, ke každé té aktivitě si dám milníky, který musí nastat, ke každé té aktivitě si dám cíle, který vlastně by ta aktivita měla, který by ta aktivita měla adresovat a pustím se do té změny na úrovni prostředí. Vedle toho si definuju podporovaný a netolerovaný chování, který potom na úrovni týmu přenáším do konkrétních návyků, aby každý ten člověk věděl, že v momentě, kdy chci podporovat inovaci, tak to pro mě jako pro Filipa Hrudu může znamenat, že si jednou v měsíci vyčlením blokr v diáři na 30 minut, kdy se systematicky zamyslím nad tím, co bych mohl dělat jinak a to potom v následující pondělí představím svému týmu, protože když nějaký chování není propsan do návyku, tak se nikdy nebude dít, protože nějaká moje morálka nebo moje, řeknu, vnitřní motivace má limity, jo? Protože všichni jsme jenom lidi a máme doma nějaké starosti a tak dále. A to znamená, nastavím si konkrétní změnový plán, to znamená, jaké změny musí nastat, abych se dostal z bodu A do bodu B a potom pracuju s manažerama a s chováním a s návykama tak, abych podpořil změnu na cílovou kulturu, kterou jsem si nastavil.
Jak dlouho může firmě trvat, než tu firmní kulturu nastaví tak, jak si přeje mateřská společnost?
Jo. Neexistuje univerzální odpověď, protože nikdy neznáš dopředu ten gap mezi současnou cílovou kulturou. To znamená, jestli opravdu potřeba revoluce, evoluce, jestli to je opravdu o tom, že ten parník otáčím jako o 180 stupňů a z silně konkurenční, interně konkurenční firmy. To znamená, oceňuju jednotlivce a tím motivuju ostatní, si začít stavět přidanou hodnotu a vytěžovat přidanou hodnotu uvnitř té firmy na spolupráci mezi odděleníma a mezi lidma, což by the way může znamenat, že mi odejdou ty nejlepší obchodníci, jo, protože každý takovýhle projekt má sebou nese jako logicky nějaký rizika, tak standardně víme, když řeknu jako firma o 1000 zaměstnancích, tak ten sběr toho současného stavu, nebo na začátku ten tubý stav, to je otázka jednoho měsíce, jo, tam je většinou spíš problém zorganizovat to, aby ty lidi byli na jednom místě na úrovni top managementu. A ten současný stav trvá se sbírat od 1 do 3 měsíců podle velikosti firmy. A potom standardně ty první dopady, když se do těch změnových aktivit pustíme, tak přináší výsledky během 6 měsíců a déle. Jo? Ale tu první změnu, kterou jako můžu očekávat, že uvidíme zhruba za 6 měsíců, ty dlouhé projekty, a to jsou takové změny typu právě třeba nastavení těch návyků, jo, že si definuju podporované tolerované chování a k tomu si dám konkrétní návyky, protože vidím, že ten člověk se hnedka začal chovat trošičku jinak, protože si k tomu vytvořil nějaký systém. Není to pouze domněnka, nebo není to pouze nějaký seznam pravidel, které mám na papíře a někdo mi řekl, takhle se chovej. A mám k tomu nějaký konkrétní systém, který můžu naplňovat. V momentě, kdy si řeknu, že potřebuji upravit organizační strukturu nebo systém odměňování, tak to jsou většinou projekty, které trvají nějakou dobu, ale ty výsledky bych měl prostě vidět, řeknu, když jednou za rok dělám kvantitativní průzkum spokojenosti nebo angažovanosti, tak za rok bych měl vidět nějaký pozitivní trend změny.
Dá se firemní kultura implementovat ze 100%, tak jak si to přeje ta matka?
Z logiky věci to nejde, protože každá země má nějaký svoje specifika národní kultury. Často se setkáme s tím, když, protože vstupujeme často do firem v momentě, kdy, nebo respektive začínáme spolupracovat s našimi klientama, v momentě, kdy jsou nějaký fúze a akvizice. Tak na úrovni dvou firem v Čechách je dost často ta změna jednodušší než jedné firmy, řeknu třeba Česko a Slovensko. Jo, prostě ty národní aspekty kultura nebo kulturální národní aspekty hrají významnou roli. Můžu mít aspiraci k tomu, abych hledal nějaký společný průnik, ale nikdy to nebude jedna ku jedný, protože vždycky to bude velmi specifický té národní kultuře a taky lidem, kteří v té firmě jsou. Nikdy to není o tom, že je jedna firma, nebo respektive jedna firmní kultura v jedné bance bude stejná jako firmní kultura v druhé bance, které mají úplně stejnou propozici. Jsou tam jiní lidi, bude tam jiná firmní kultura, ale můžu mít aspiraci k tomu, k nějakému cílovému stavu, která mi ta matka dala v momentě, kdy mám dostatečnou možnost si to přeložit do svojí národní subkultury, kterou chci naplnit.
Jak by pak měla probíhat komunikace na úrovni té lokální pobočky a té matky? probíhá tam pak nějakým pravidelným odečtům, úpravám, nebo z tvojí zkušenosti většinou ta matka to prostě pošle dolů a moc jí nezajímá, co se pak děje?
Když se podívám zpátky na poslední, řeknu jako nižší jednotky klientů, tak trochu si říct, že na úrovni jako komunikace lokálního managementu a managementu té matky většinou není významný problém. Ty lidi jako v tom umějí chodit, jsou to zkušený manažeři a ví, kdo je jejich klíčový stakeholder po zákazníkovi a zaměstnanci v tom ideálním případě, tak je to ta matka a komunikujeme a je k ní komunikováno jako v nějaký pravidelné frekvenci. To, co za nás je úplný minimum, je zapojit matku minimálně na úrovni odsouhlasení té lokální subkultury, kterou jsem si vybral a kterou chci naplnit ty guidelines, který si mi ty jako matka dala. Druhá věc je samozřejmě potom komunikovat ty průběžné výsledky v momentě, kdy tou transformací procházím. Dost často i kvůli tomu, protože v dnešní době už to funguje tak, že naplňovat biznisové cíle, který mi matka zadala, už dost často nestačí. A je to skvělý, protože tím kultivujeme prostě tu společnost a snažíme se zefektivňovat a snažíme se vytvářet takový prostředí, kde ty lidi opravdu mají možnost být angažovaní, to znamená nechodí do práce jenom pro peníze, ale generovat a vytvářet nějakou přidanou hodnotu, aby ty lidi mohli domů odcházet s nějakým pocitem uspokojení a to je super. Ty matky v dnešní době, ty velké korporace už vyžadují naplňování i nějakých kulturálních targetů. A to je skvělý. A samozřejmě v návaznosti na to mají nějaký pravidelný globální měření, kdy ty věci doměřují a potom se o tom společně baví.
Co z vaší zkušenosti firmy nebo lokální management nejčastěji podceňuje?
První, co mě napadlo, tak je shoda na úrovni manažerů.
To znamená těch lokálních,
úplně, ano.
Toho lokálního týmu.
Ano, ano. A úplně od zhora, jo, protože téma firemní kultury je strašně citlivá věc a v momentě, kdy se mu nechci věnovat naplno, tak se mu radši nevinuj. Aby o něm jako tak proaktivně nekomunikovala, protože se to může často stát jako nástrojem nějakých posměšků, kdy ty lidi vidí, že ty na úrovni top managementu mluvíš o tom, jakou kulturu bychom chtěli mít a potom vidí ty lidi, jak se doopravdy chováš a vlastně jako to má kontraproduktivní jako efekt, protože ty lidi si uvědomí, že ten projekt nebo respektive ta firmní kultura je pro tebe třeba jenom nástroj toho, jak přelákat nový zaměstnance, protože tě prostě trápí nedostatek uchazečů na trhu práce. A to znamená, za mě to je dostatečná důležitost a pochopení, že téma firmní kultury je tvrdý biznisový téma a apel na schodu na úrovni manažerů, aby jednotně komunikovali k těm lidem to, co je ten proces změny, a aby všichni měli dostatečný apel na to, jak důležitý to téma je a kolik škody nebo neplechy může napáchat to, když ta komunikace nebude jednotná.
Myslíš, že z toho jsou vědomí, těch rizik, který souvisí právě s tou nejednotností?
No často nejsou. Proto si myslím, že jako ono bych, ta otázka zněla, jaký ty rizika můžou být a ono jich může být celá řada a z mých zkušeností tohle je opravdu to největší. To znamená, já mám velkou touhu potom něco opravdu změnit, alokuju do toho celou řadu kapacit a peněz, těch klíčových lidí, kteří v té firmě jsou a v dnešní době, jako společný jmenovatel v dnešní době, že se lidi cítí přetížení, anebo jsou objektivně přetížení, to nechci teď hodnotit, že to vždycky záleží, ale pustím se do toho projektu, zažehnu, pustím se do projektu firmní kultury, který okamžitě v tobě vyvolá pocit toho, co se bude dít, lidi jsou přirozeně averzní k jakýkoliv změně, kterou obzvlášť nemají pod kontrolou a zažehnou pro nějakou změnu zase pozitivně a pak se buď nic nestane, anebo můj manažer to zesměšňuje a nedává tomu tu důležitost, kterou by to mělo mít. Potom do toho můžu alokovat, kolik peněz chci, ale nic se nikdy nezmění, protože pořád primárním nositelem firemní kultury je můj přímý nadřízený.
Takže když to jenom shrneme na závěr, jak je ideální postup, když lokální pobočka dostane od matky zadanou firmní kulturu?
Jo, rozumím. Předtím, než to začnu komunikovat do firmy, potkám se na úrovni managementu a nastavím si, jak ta lokální cílová kultura bude vypadat. Nastavím si měřitelné cíle podle jednotlivých stakeholderů, změřím si současný stav a potom pracuji na odstranění blokrů na úrovni prostředí. Nezapomínejme na ty tvrdý biznisové oblasti, jako jsou procesy, systémy, komunikace, strategie, odměňování a tak dále. Potom se zamyslím nad tím, jaký chování chci podporovat, jaký nechci tolerovat, zakomponuju to do odměňovacího modelu jednotlivým manažerům, aby s tím mohli objektivně pracovat. Když mám nadefinovaný jednotlivý projevy chování, tak to má primárně A primárně to slouží manažerům k tomu, aby si se svýma lidma mohli odečítat, jestli se to děje anebo neděje. A není to na úrovni pocitu. Chci, aby si se choval líp nebo hůř, ale je to nějaká forma dohody. A poslední věc je nějaký koncepční rozvoj manažerů, protože pořád to jsou oni, kdo jsou role modelové toho chování, který chci, aby v té firmě fungovala, probíhala.
Říká Filip Hurda, CEO společnosti Cogicon, která se věnuje změně a implementaci ideální firmní kultury. Díky za návštěvu ve studiu a někdy na viděnou.
Já děkuju, ahoj.